ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
12h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Beni, na Rutshuru, na Nord ya République démocratique du Congo. Bozali Kolanda, la voix de l'Amérique, Wuto Washington DC. Sangwa Mokilelo et Pesa Melibino na Marius Murunga na Edi Sango. Fatou Makala la Alimasi Azali Bongo Nzela Masini. Basimba Ninduki, Baebani Kozalaba M23, Bazali Kosala Bitumba, Uto Boutou Boleki na territoire Yarutshuru na Nord Kivu.
À l'heure actuelle, les combats sont en cours, les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés.
Mokonzi a état-major général, Yamampinga FARDC, il y a Ecolo Congo démocratique, général d'armée Mbala, Asilisi Mosala, il y a Makina Nord Kivu, Pena Ituri, Batobalobi.
FARDC est armé Oyo, il y a Mokondezo Bundana, Moto et Babengi terroriste.
Na Lubumbashi, société civile, les Ali Kolanda Matea, Ponako Yeba, Kobundisa Kanyakato, corruption.
Tobongisi, atelier ya pour renforcer ma capacité à ma membre de la société civile. Na kati ya ba membre de la société civile Tozali, na bao e bazali ba membre de ba organisation de défense des droits de l'homme.
Nyonso wana, Tokolanda na Molaï, Sima, Yaba Sango na Biso, na Mokuse, Oyo et Pesamele Biso, na Edi Sango.
Basimba Minduki baibanite basalaki bitumba na bisika mampinga maekolo Kongo demokratika mazalaka na mboka Shanzu na Runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu yebisi molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo demokratika bitumba byango bisalami pene na ndelo ya Uganda bavandi bakimi na Bunagana bakonzi ya basoda bazali na likita ya Bokengi lingomba mokote ya babundi lindimi bitumba liango kasi bayi société civile ville bakondoli ete ba Simba Minduki ya ba M23 baye ba zelaka ko kitisa Minduki na bangunde bazalaka na esika yango bayi ekolo Kongo demokratika babale bakangami na États-Unis pe nzinga nzinga na biloko lokola ivoire to pembe ya nzoko liseki ya rhinoceros pe ekai to poso ya pangolin ya motu ya pene na million misato na ndambo ya badolare e lobby département d'état ya Amerika bokangami bwango bosalamaki le 4 novembre na kolanda makasi ya ndenge mingi département d'état ya États-Unis e salaki elongo na misala ya Bokengi pe na ambassade ya Amerika na Kinshasa pe na mbula matari ya ekolo Kongo demokratika na tina ya kupikisa mombongo ya banyama pe biloko misusu ya nature bipikisama mposo muliki bayi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature bayi police ya ekolo Kongo demokratika Interpol pe mampinga ma ekolo Kongo demokratika bakangaki na ndako moko na Kinshasa kuleka 900 kilograma ya pembe ya nzo ko pe 35 kilo ya ba ika ya pangolin ya motu ya penena million misato na ndambo ya ba dollar. FMI, Fonds monétaire international, indimi ko defisa République du Congo, tope Congo Brazzaville, penena 456 millions ya ba dollar na linaka ya mibu misato pona kosunga yango komibungisa na mayematali mukumba ya nyongo. Mwantango na libandela ya mubu mouye, shini ndimaki lisusu kotia na linaka nyongo ya 2,4 milliards ya ba dollar. Kompanyi ya Swiss Trafigura ya nyongo, indimaki yango pelokola ko bungisa to komatisa lisusu nyongo na yango ya miliar moko ya ba dollar. FMI e singi mbula matari ya Congo Brazzaville ko bungisa lo lenge ya kosalila nyongo na yango. Bokono bwa Ebola na Beni na Nord Kivu botalami malamu elobi munganga mukambi ya zone de santé ya Beni Dr Michel Kasereka bato motoba bakufi wuto sanza mokope babale babiki pe babimisami na l'hôpitalo kasi bato pene na kama mitano balandela maki po bazalaki zinga zinga ya bakoni. Dr Michel Kasereka alobi ete mangole RVS Zebov Masungi na kopetisa bato mingi kubela. États-Unis efungoli lisusu ndelo na yango ya CP ya likolo na basali mibembo basi bazwa mangole ma COVID-19 ndelo yango ekangamaki uto sanza tuku mibale mingi mingi ba Europa, Mexique pe Canada na tina ya kumibatela na COVID-19. Russie epameli États-Unis na bikolo misusu na kosenga koboya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka na Nicaragua. Maison Blanche ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis esengaki lobi bikolo biso koboya kondima elo longa ya 75% ya Daniel Ortega na mwasi na ye bo vice-president Ruto 2017 misala mia sembo ya maponami misakolaki na Nicaragua.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na La Voix de l'Amérique. Basimba Minduki baibani kozala ba M23 bazali kosala bitumba uto butu boleki na bisika Mampinga ma ekolo Congo démocratique mazalaka na mboka Chanzoum pe Ronyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kinosika masasi mazali kaka kobeta elobi molobeli wa gouverneur militaire ya Nord ya Kivu bato baike bakimi bitumba mpe lokito ya masasi mpona kokende na mboka Bunagana nini penza elekaki tolanda bolai na fiston isemwami.
Ezalaki na butu ya dimanche kotana na tongo ya mokolo mwa musala moko mwa lelo uta banguna baebaki bongo na kobundisa mapinga mwa FRDC na Parc National de Virunga na ngomba ya Ndiza. Mapinga malana makiti na Tanzu na groupement ya Jomba na territoire Rutshuru na etuka ya Nord Kivu pe banguna bakangaki lisusu Runyoni. Bangoma na nyonso ezwami na banguna. Basango wana epesameli biso na moko baponami ya Rutshuru député provincial Ngaroe Muuzi Emmanuel. Ndebo ebi, bangoma wana nde bitumba ebandi la kauta kala. Soki bokanisi malamu na bitumba Afdel, RCD, SAMDP, AM23, bitumba wana ebandi la kaa kuna. Mbayi mboka babandagi kukima, uta butu kino sikoyo. Eza na mboka ya Kikoro, Mukingo, Bunagana pe batu basili, ebele baso kimila na Uganda. Mapinga na biso, baeba kite boni boni, bakubunisa banguna wana, poete baza muki bazali bon na kozela lisungi ya mapinga FRDC tozole la mingi po na maima salemi na Rutshuru na elekelo oyo eta de siège tolele mingi po bakilinapinga mpe bobomi ezosila kaa te totosengi na bakonzi ya mboka na elekelo oyo eta de siège basala maso po ete kimia ezonga na lombangu na Rutshuru mpe na etuka mobimba na bai mboka oyo bazokima wuta butu bitumba wana depute provincial Ngaruye Muuzi Emmanuel alobi basi mingi nde bazali kati ya bakimi pe asengi na bango bako bakaka kounda mai bazali komona na bamisala mia bokengi ya solo bai mboka bazo kima ezala basi bana pe mibali bai bakite tozo kabula pasi na bango toesi bango bazala na kimia esika bazo kimela batiki banda kuna bango kasi bai bate toko komisa bileli na bango epa bakonzi ya mboka pe bako bakaka kounda mai bazali komona na bamisala mia bokengi. Bitumba wana ekomi kopesa bobangi na bavandi ya ngumba ya Goma. Bana misusu bazongisa maki na bandaku na bango na tongo pe police nationale congolaise etiami na babalabala minene minene pe na barompoint ya Goma. Mokambi ya société civile ya Goma Mario Ngavo asengi na batu nyonso bazala na kimia pe bazala na ekenge.
Bitumba wana ekomi ko stressé bato na ville de Goma. Bato mingi bazo mituna eske ekoza la neti inkirsyo wana ya Bukavu. Eske soki bakomi na Rutshuru bakokoma na Goma te. Nde biso société civile tozoyebisa bato. Tozoyebisa population babanga te. Tozala ini komsa tosala misala na biso totika pense na arme basala musala na bango basekirize Goma na ba frontiere pe na gouvernement e beta banguna wana komsa ba zonga na dernier retranchement na bango nde tozoyebisa bato mutu nyonso akende na musala na ye bana bakende ekole tolingi pe tozosenga bato nyonso basala vigilant.
Sika wana pokwa awa molobeli wa gouvernement provincial General Sylvain Akengi alobite bitumbe ezoko bakaga na Rutshuru pe kino kimia ekoyeba na kozonga asengi na bayimboka bazala na kimia.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont
mapinga ya FRDC bazo sala mason poete banguna oyo ya M23 balonga lisusu te kokota na mboka sikoyo bitumba ezoko bakaka kuna pe ba FRDC bazana molende penza po basilisa bitumba wana kasi mapinga o FRDC mabengi bayi mboka kozala na kimia pe bacha elikia na bango pote bakotika te monguna akanga mboka ata moko te na Congo démocratique.
À faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Bitumba bie ya Rutshuru bilandi ekote leki moyibi ya mapinga Rwanda ebafunami na kosala na Nyiragongo kaka na etuka ya Nord Kivu sanza euti koleka na lekelo oyo ya etat de siège mposo moleki basimba manduki basusu basala ki bitumba na Sud Kivu naza fiston isimwami utamboka Goma pona mungongo ya Amerika.
Merci Mingi Fiston Isemwami pour na reportage ayé tolongwana Nord Kivu tokende sikana province ya Ituri et paiwapi mokonzi ya état major général ya mampinga ma FARDC général d'armée Mbala asilisi mosala et makiye na Nord Kivu pays Ituri bingumba bié bizali na état de siège uto sanza ya mitano libosoa kozonga na Kinshasa asolo la kina ba fandi ya ngumba beni tolanda reportage ya Erikas Mwisi.
General d'armée Celestin Mbala komina Ngumba Beni, nsima yako uta o Ngumba Bunia ou etuka Ituri. Capitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya mapinga secteur opérationnel Sukula 1 à Limboli.
Pendant deux jours, mokonzi ya mapinga ekolo Congo, azalaki awa na Beni, na objectif moko. Objectif d'abord, ezalaki ya kotala nanu. Mapinga na ye, na musala ou bazo sala, surtout pendant période ou ya état de siège. Ya solo azwa ki ba rapport kouta batu ebele awa na Beni e kolandela na musala o yuzo salama na kati ya Beni me en tant que mukonzi ya likolo makasi akoki jamais ko sepela kaka na ba rapport na papier il fallait akita na terrain amona nini ezotambula nini ezotambula te ndenge nini ya lolenge nini ya kobongisa masolo po ete kima ezonga na region ya Beni. Donc ayambi ba couche ebele ba chef coutumier ba notable ba tunyoso ba yaki na lolenge na bango ya komune la masolo ya sécurité awa na region ya Beni. Donc ayoki ba tunyoso aza mieux informé plus que ngai. Donc nasuka ayeko yebisa biso ke en tout cas naza siko na lumière par rapport ya biloko nyoso oyo population ba uchukolo ba batunyoso bazo kende na sens moko batunyoso bazana posa ya kimia ezonga na region ya Beni.
Pour na bayi société civile boyeyi boye bozali na ntina te soki ba fondi bayali kokoba na kobumama tolanda Justin Matete Mokambia Lisanga Forum de paix na Beni.
To suppose que yene tiaza mukunzi ya ba militaire nyoso ya mboka kaka ya Nord Kivu na Iturite. Donc aye po yemo wa s'imprégner na nous na ba vérité. Ayoka ba lisolo kaka na kati ya ba rapport ba nini. Mais ce que yemo aye ayaki to lo ba bongo, yo ayaki po a palpe a simbango bezana na maboko yemo. To sepela ki. Mais eza ya mboté kokoma na Beni. Pe eza ya yambote toloba eza yemoko kaka te pami ba mikunzi ya mboka kokoma awate chef de l'état alekaki me batu ba koboma batu ekobaki kaka premier ministre yaki ekobaki na bidena ba nini FARDC eza armée oyo yango moko ndezo bundana moto oyo babengi terroriste. Tu es mis sur la terroriste na mboka. Donc les terroristes aucun bundana yo armé à mboka moko aucun bundana terroriste été. Mais yé moko je porte parole à reconnaître en gros. Donc à FARDC zo bunda yé moko na terroriste. Donc wana déjà zo la kisaki. Donc à peine la solidarité ya communauté internationale té. C'est ça. Mais si ko biso kaka ma pekalikolo alors que toza liboso ya problème oyo to ekolonga biso té. Voilà donc to ezana mingi oyo tozo zela na chef d'état major mais yé moko kuto yebi ya koleka oyo biso donc yo yebisa ye. Pour nini ayebi di solo oyo zo bumba na kati ya FARDC.
Lelo mboka mingi ya territoire ya Beni wetuka ya nordi ya Kivu, izali kupunza mana basimba minduki ya defo atako bituka bia nordi ya Kivu, peituri bisila koti ya mana eta de siège. Erika Smwisi, Beni pona VOA Afrique.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi, société civile ezali kolanda matea pona kuyeba kubundisa kanya kato corruption. Narval Mabila, Zoki Ndimbola ya Mokambi ya Kaj, Association Congolaise pour la Justice. Maître Georges Kampiamba, Tolanda.
Tobongisi, atelier ya pour renforcer ma capacité à ma membre ya société civile. Na kati ya ba membre ya société civile tozali, na bao bazali ba membre ya ba organisation de défense des droits de l'homme, ba membre ya ba syndicat, tozali pe na bao baza ba militants individuel to sangisi bango pona ko pesa bango mateya na ndenge nini bakoki ko sala monitoring pona ko detecter ba makambo ya ba corruption na ba fait nyonso oyo ezali ba acte similaire na corruption pour que biso nyonso tocha bango maboko tocha pe bakozi na biso ya justice maboko pour que bato baza ko sale la ressource corruption na mboka na biso ezala ba forme nyonso ya corruption ba blanchiment de capitaux ba détournement de deniers publics bango nyonso bakangama bazwa etumbu oyo esengeli bazwa conformément ya mibeko ya mboka.
Est-ce que atelier ezaka kawa na Okatanga pe ozala ba province mosusu?
Lelo tosali na Okatanga tango tozali awa ba membre mosusu ya CAJ pe bazali na Congo central bazosala atelier ya ndenge moko. Après Okatanga biso nyonso tokende pe na province ya Lualaba mpona kosala yango, totambola na ba province nyonso ya RDC mpona kopesa bandeko na biso ya société civile mateya ya sika na ndenge nini bakoki kosala ba enquête na bango pe plaidoyer mpo to biso nyonso tolonga corruption na mboka na biso.
Tupesie na matoni.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique Outo Washington DC 18h17 na Kinshasa mpe Brazzaville. Tokomi bongo na ngonga kolanda masolo na biso eye tolanda kamikolo miso ya yambo na kombo ya Etando na Edi Sango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Buye malamu na etando ya masano ya lelo kutu Washington edi sango akopesa bino sango ya masano. Ba leopard ya football ya ekolo Congo Democratique bako beta 5e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 le 11 novembre na ba Taifa Stars ya Tanzanie na Dar es Salaam. Mpe dimanche 14 novembre 2022 na Kinshasa bako yamba équipe ya Benin. Chance nini etikali na ba leopard pe équipe nini ko beta tokolobela yango na linakalie. National de football de jeunes ya ekolo Congo Démocratique alinafi ezui mukambi ya sika. Zephir Kaninda alongi maponami pe andimami na ebonga yango sima ya kozala intérimaire mubu mubimba yende to bengaki pona mituna na etando ya masano ya lelo. Tubandili na kanabiso na 27e édition ya Lina Foot Ligue Nationale de Football na Ekolo Congo Democratique. Na Lubumbashi, Tepe Mazembe Longi Lubi na Kamalondo Lubumbashi Sport na Mingeti Misato na Libungu Tulu. Na ngambula yango RCK Racing Club ya Kinshasa ikuya ki Libungu Tulu na Mongete Moko Libosoli ya FC Lupopo Saint-Eloi ya Lubumbashi. 1-0 pezala ki score tout bilembo ya match ya US pandana group bazano nzokande match ya Simba Manyema et tindikami mokolo mosusu awa na États-Unis bana ekolo Congo démocratique babali babeta kana Oakland route na deuxième division balunga ki 1-0 lobby équipe ya El Paso locomotive Jérémy Bukilande atiaki mongeti ya Oakland route na 76e tout 76e minute simana koko na deuxième mi-temps Muninga Baye Ariel Mbumba ya RDC Pelokola a beta kité éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 et Tikali Bajouni Mibale pour nakoye basuki ba Leopard et le Congo démocratique ba koleka et Sengeli na bango kolonga ba match na bango pour nakoleka Benin na Tanzanie ba yebazali liboso ba Leopard ba kobanda kosangana lobby pour na match na bango ya jeudi na Tanzanie na ba Taifa Stars chance na bango ezali nini sango na Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo démocratique bakondongwa na bongo na Taifa Star ya Tanzania na lisano ya motopi na tina ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2022. Kasi baimbo ka Congo nde ba pesi chance mingi te na ba Leopard pona lisano ye ekobetama mokolo ya zomi na moko na sanza ye na mboka Tanzania.
Donc wana mtema ma patriote lo banake lo ba 50-50 me nazabu mane likia vuma makaste keto piko sala résultat bien à moins que bala mukaba me quand peut surprendre biso
et donc les ali na espoir mingi te mais surprise est possible pour ce dans potentiel pour les Tanzanie bien que l'organisation tanzanienne de kibiso
bongo nini nde ko kiko salate ba imboka ba ya no la lolenge na tina ya ba Leopard
na ndenge ya bokolo ngonu bonzo to ba kokoma près à 100% parce que ba traiter l'équipe là il tant pour récupérer ça mouke et que malheureusement au lieu à c'est concentré à la valeur sur le bagouki aux alas 100% awa atalia moke
batu ya sika bazoko bakisama nazi exemple lokola ya Kakuta bandato bandaki ya azala kite donc ninga ye sikoyo na ninga zo beta na kipi na zo mona za en forme aroluka baroluka bariti sae na robeta na batu oyo abete kina bangote tuwa koma lundi msu mardi donc ba ozara na entraînement moko ba sa misanga ezala mercredi na mokolo moko ezala difficile ba jouer ba team ba oyo ba okiko sala mokolo gelanda
isengeli koyeba te mboka Congo ezali na ba point mitano na sima ya Tanzanie na Benin oyo bazali bongo na point sambo isengeli koyeba pe lisu souhaite kopola ekoki kozala mbano ya ba Leopard te soki balingi bongo kozala na mwa ilikia ya kubuka mbuma yeye ekome mabango na momekano ya suka
Mubengi sami na biso lelo kombo na ye Zephyr Kaninda oyo auti koponama président ya Ligue nationale ya football de jeunes Mbote Zephyr Kaninda.
Zali mbala ya liboso ngai nazwa kokamba football de jeunes ya République démocratique du Congo en termes de présidence oyo ebimi na maponami na banda kozala trésorier na banda kozala vice président na banda kozala tomba liboso nazali na kokambami ya présidence ya football de jeunes de mboka na biso mais le ngoli ngai te na ma responsabilité o ezaki o ngai en tant qu'intérimaire non bazaki na yango déjà et donc ali bosse ezali que to ali sonya so ensemble to mikoti sana kati ya réalité wana to considérer ngo te lokola football o ezali ya seconde zone ba to comprendre que football ya avenir ya ngo ezali football ya jeunesse
ce qui te le but ça là état de lieu parce que comme président au Rwanda bisoni
état de lieu est ali que tu vas aller négliger tu vas aller qui ça football de base ou écoute Simba pour ma kamususu ça cause la na moi fierté il y a cause pas de tout des mots parce que les banda alors qu'il y a aucun projet la équipe na biso oyo pour venir na bagoda na kati mboka de pour ngana ligue tena bana pour ba moi et belé na ona za ngou kati na mutema na ninga makasi na zoni sio ka ndo za moko tangi na ba équipe ni c'est ça projet de jeune pour ba za kati na foot
équipe
lo belo belo za ali na foot na otangi la obe centre de formation lokola ujana azali na footé na ko otangi la ye belé mais na singi yonde kunanga mopandisa otangi la kamisa to ko azali na foot bazan projet de jeunes et ils ont des centres de formation et bazako ko kanisa projection vraiment pas si on a eu répondre et le connaître photo bannir yango
kasi ba moyen ni uzana ngo pour au yeba komatisa football de jeunes tu ebi ke ba jeune ba zebele ba joueur ba uta na ba école no rubi ba bimape ba sala makambo bele na mukilipe na ba équipe msusu.
Le plus grand moyen est la communication. Deuxième phase est le caractère pour sanctionner rabo tout ça ni be côté si à travers la presse on arrive à fustiger et ça, ils ont un programme des jeunes. Il n'y a aucun club au Congo qui respecte le programme des jeunes parmi les clubs qui sont au haut niveau. Là-bas, l'équipe des choses est à haut niveau. Il y a un joueur qui a l'Ibanda. Tout contre le programme, il y a Koko Lissabana Nabisote. Et on pense que Banabiso va être malongaté. Mais Banawana va être au Kenya Maroc, va être au Kenya, va être au Tanzanie. Programme des jeunes et développer le football dans le but.
Depuis année aussi là, tout le monde qui projet Moko Salamaki, président il y a FIFA Ayakana Kinshasa, Giovanni Infantino, la président Tshisekedi Basala qui projet Moko pour le football scolaire et comme Wapilelo.
Le gouvernement est impliqué à travers le ministère des Sports, le ministère des EPST, le championnat scolaire de Kobetama, RBC. La région a vu ce qu'il y a avec la FIFA, et qui vendredi, juste après l'élection de Bissau. Tout cela là qui, sur les modalités à lancer le championnat, wana. Samedi, tout ça qui est dans le ministère, il y a EPST, on a continué. Donc, les modalités à lancer le championnat, wana, nous en avons parlé avec les responsables de l'EPST, le ministère des Sports et de la FIFA. Parce que FIFA, le budget au tout indaki avec agence événementielle et au Kambouana. Il faut à la bilo que Billy a zagé en compte. Habito le moulango la budget ouana. Réunion est allée lundi. Tout décider qu'on décaler coup d'envoi est zagé prévu le 9 et Bandeli Yamastano. Tout le moulango le 9. Tout indiango. Je ne sais pas si on a posté Moko. Nanini n'a garanti Rio, n'a pas tenu sur la Golanda FIOA que Kobanda le 16. Et tu as une qui sera mon kilo du match de football dans le Congo, interscolaire, ils allaient actifs. Tu as RDC de Jean Bounanenga na Bisso, na Bambou Kamsou de Jean Bounanenga na Bango. Le plus important, ils allaient que, na mois de février, Tango Mokondi, Yamboka na Bisso, Félix, Antoine, Tshisekedi, Asdago Pessa, Bâton de Pèlerin, na Ndekonaï Makissal, Bisso, tu en avant la classe, Bisso et RDC. Tu avais ta compétition, là. Et pendant la cérémonie, wana, Bisso, tu vas présenter Bala na Bisso, et que Mokondi Yamboka na Bisso, Azala, na Mokondi Yamboka et Sénégal, na podium, et na Simana Yango, la FIFA, a quoi impacté dans sa communauté. Par rapport à la prestation. Donc, ils ont une sélection de meilleurs joueurs, il y a TT. Ils ont un établissement pour le Congo, pour le Colonga, ma Bitumbawana, mais on est au Kende, maintenant.
Moutoune Zali, est-ce que Bozo Bangate, le col est qui prévu le 9 et puis comme il est 16, que moi encore c'est à la peau, tu es déjà que depuis officiellement rentrée scolaire et Salama, rentrée Penza effective et Zana, on cocosse mon nez déjà.
Bon, au côté de Makambo et Tali politique, ce qui rentrée et Zali effective vraiment, tu es, voilà, on va y aller dans le côté de la montée, Bisso Tali Bato et Nembo, Bisso, tu es bien que ma école. Il s'agit de l'école privée, de l'école publique. Il y a des gens qui sont en train de se faire un test scolaire. Il s'agit de l'école, il en discussion permanente avec les PST, le ministère d'enseignement primaire et secondaire technique. Il y a des gens qui sont en train de se faire un test scolaire. Il y a des gens propriétaire des équipes, donc le ministère d'enseignement primaire, secondaire et technique, on est le propriétaire de l'équipe, on peut s'habiller à l'école, pour que tout le monde soit tout long et tout le monde.
Le matin de Mingi na ndeko na biso Zephyr Kaninda azali au punami ka mikolo yo lobby officiellement président ya ligue congolaise de jeunes de football.
Merci Mingi na Edi Sango pour na masolo ya Etando soki bolanda ki yango te bokoy kolanda yango na ngonga ya 21h 20h30 ya Kinshasa. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo soki bolanda ki biso basango ba mingi oto memela ki bino ezali Basimba Minduki bayebani kozala ba M23 bazali kosala bitumba uto butu boleki na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Tobeta ki pe masolo ya mokonzi ya état major général ya mapinga FARDC général d'armée Mbala o asilisi mosala ememaki ye na Nord Kivu mpe Ituri. Tosilisaki na Lubumbashi epai wapi société civile ezali kolanda mateya mpona koyeba kobundisa Kanyaka. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomaki epai na bino ezalaki bongo Fatou Makala la Alimasi na Mikhaël Debinski bazalaki bongo onzela ya Masini Edi Sango na ngai tozalaki bongo oyelobeli eye. Botika la malamu pe tokutana na bino lisusu na 20h30 heure ya Kinshasa. Bye bye.